Tā, labi, sāksim tad finanšu komiteju. Ja? Esam gatavi? Jā, esam gatavi. Tātad, labdien, cienījamie deputāti, labdien, klātesoši. Sāksim kārtējo finanšu komiteju. Ir 17. aprils, pulkstens 2. Tātad, attaisnot iemeslu dēļ, šodien nepiedalās finanšu komitejā Vita Paulāne, Guntis Kampe, Raimonds Fūrmanis, Rita Rieksniņa Dolģa, Ritvar Ziedons, Gunters Kniksts. Guntis Kampe. Tas būtu viss, jā. Tas būtu arī viss, jā. Un attālināti ir pieslēgušies Atis Senkāns, Gundars Jankaus, Ludmila Vorībil, Pēters Celinieks, Irēna Krote, Renāte Gremze. Jevgeņis Sergejevs. Es Ludmila nosaucu. Jā. Tā. Tātad informēju, ka 15:50 mēs pārtrauksim finanšu komiteju, jo mums trijos ir paredzēta ārkārtas sēde. Un tad mēs 14:50 mēs pārtrauksim finanšu komiteju, un tad 15:00 mums ir ārkārtas sēde. Un viens jautājums, kur mēs izskatīsim, un tad mēs atgriezīsimies finanšu komitejā. Tas ir informācija deputātiem un darbiniekiem. Tātad dienas kārtībā mums ir 22 jautājumi. Tātad trīs jautājumi ir ielikti burtiski pāris stundas atpakaļ. Tāpēc mums par viņiem ir jābalso. Tad viens no tātad jautājumiem priekšlikums iekļaut darba kārtībā 20. punktu lēmuma projekts 4586 par servitūru ceļu nodibināšanu nekustamajam īpašumam Baravīka iela 1A, Garkaunas pagasts, Ropažu nodaļa, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 806000408892. Lūgums būtu iekļaut šo te dienas kārtībā. Jautājumu, vai varam uzsākt balsošanu par šādu priekšlikumu iekļaut dienas kārtībā šo jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu iekļaujam. Sākam balsošanu. Tā 11 deputāti nobalsojuši ir par. Vienbalsīgi esam atbalstījuši šo te jautājumu iekļaut dienas kārtībā. Paldies. Tad otrais priekšlikums ir, ka priekšlikums iekļaut darba kārtībā 21. punktu lēmuma projekta 4589 par aizņēmumu saņemšanu valsts kasē Eiropas fondu līdzfinansētā projektā Gāja un Velo spēļu celiņu GarP 5, Ulbraka Saulriešu un GarP 4, Ulbraka līdz Africeļam A4 realizācijai. Lūgums būtu arī šo te atbalstīt un iekļaut dienas kārtībā. Jautājumu? Ja nav, tad lūdzu sākam balsošanu par šo te iekļaut dienas kārtībā jautājumu. Vienpadsmit deputāti ir nobalsojuši par. Vienbalsīgi esam atbalstījuši šo te jautājumu iekļaut dienas kārtībā. Un 22. jautājums. Priekšlikums iekļaut darba kārtībā 22. punktu lēmuma projekta 4588 par nedzīvojamo telpu Vidzemes iela 8 Vangažos Ropažu nodaļā izsolas akta apstiprināšanu. Lūgums arī iekļaut šo te dienas kārtībā jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu sākam balsošanu par iekļaušanu dienas kārtībā. Vienpadsmit deputāti nobalsojuši par. Vienbalsīgi esam atbalstījuši šo te jautājumu iekļaut dienas kārtībā. Paldies. Tātad tagad pirmais jautājums par dienas kārtības apstiprināšanu. Lūgums būtu apstiprināt dienas kārtību. Jautājumu? Jautājumu nav, tad lūdzu sākam balsošanu par dienas kārtību. 11. deputāti nobalsojuši par, vienbalsīgi esam atbalstījuši dienas kārtību. Paldies. Tātad otrais jautājums dienas kārtībā par nekustamā īpašumu ar adresi Aronija jau 13. Bajā, Ropažu pagasts, Ropažu novads, kadastra numurs 8084018 0213, elektroniskās izsoles akta apstiprināšana un pirkuma līguma slēgšanu. Te lūdzu ziņos sagatavoju Aija Nīnere.
Jā, labdien. Lēmuma projekts ir sagatavots pamatojoties uz Ropažu novada domes lēmumu numuru 3323 par nekustamā īpašuma Aroni iela 13 Bajāri, Ropažu pagastā, kad tas numurs 8084018013 atsevināšanu. Un varu informēt, ka šeit tika izsludināti izsoli. Pirmās divas izsoles beidzās bez rezultāta, līdz ar to tika izsludināta trešā izsole, kas noslēdzās 8. aprīlī, un saskaņā ar 8. aprīļa aktu šis nekustamais īpašums ir nosolīts. Izsolē bija pieteikušies 4 dalībnieki. Sākuma cena tika noteikta 8000. Un izsoles rezultātā šis īpašums tika nosolīts par 12 000. Par izsoles rezultātu apstiprinot fizisku personu. Tāpēc lūgums apstiprināt notikušās izsoles rezultātus un virzīt tālāk uz domes sēdi šo lēmumu.
Paldies,
Jautājumi?
Eija. Paldies, Eija, par ziņojumu, jautājumu. Man liekas, ka viss ir skaidrs. Deputāti ir iepazinušies un ir gatavi balsot par šādu lēmumu projektu, apstiprināt izsoles rezultātus. Lūdzu, jautājumu nav, tad uzsākam balsošanu. Tā 11 deputāti nobalsojuši par. Vienbalsīgi esam atbalstījuši šo lēmumu projektu. Paldies. Virzamus domas sēdē apstiprināt. Paldies, Ejam. Tā, trešais jautājums. Dienas kārtība Finanšu komitejā par grozījumu robežojuma pašvaldības domas 2025. gada 29. janvāra lēmumā numur 3826 par robežojuma pašvaldības iestāžu amatu sarakstu un klasifikācijas apstiprināšanu. Te lūksim ziņot Sanitu Grāvīti.
Jā,
Labas.
labdien! Tātad pašvaldībā ir saņemts divu centrālās administrācijas struktūra vienību vadītāju priekšlikumi par izmaiņām apstiprinātajos amatu sarakstos. Un proti, pirmais no tiem ir Vangaču pilsētas pārvaldes vadītāja iesniegums ar lūgumu likvidēt 0,3 amata vietas apkopējs, jo izvērtējot pienākumus un platības šāda amata vieta nav nepieciešama. Šobrīd arī tā ir vakanta. Un tās vietā izveidot 0,3 amata vietas sētnieks, lai varētu kvalitatīvi un efektīvi nodrošināt pilsētas teritorijas uzturēšanas darbus. Otrs priekšlikums ir Finanšu un grāmatvedības departamenta vadītājs priekšlikums izveidot amatu sarakstā jaunu tādu apakšsadaļu, nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas nodaļa. Un priekšlikums ir pamatots ar to, ka 2025. gada 28. februārī apstiprinātajā Finanšu un grāmatvedības departamenta nolikumā ir noteikts, ka departamenta sastāvā ir 3 nodaļas, tātad Finanšu vadības analīzes un ekonomikas nodaļa, grāmatvedības nodaļa un nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas nodaļa. Līdz šim šī nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas nodaļa bija grāmatvedības nodaļas sastāvā. Priekšlikums ir tātad šo te vietnieka amatu, kas bija grāmatvedības nodaļas vadītāja vietnieks nekustamā īpašuma nodokļu jautājumos, pārklasificēt par nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas nodaļas vadītāju. Un kopā ar nekustamā īpašuma nodokļa administratoru 3 amata vietām iekļaut jaunizveidojumā nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas nodaļas amatu sarakstā.
Lai veiktu šos grozījumus, nekādu papildus finansējumu nav nepieciešami. Viss ir tātad apstiprinātā budžeta ietvaros. Paldies!
Paldies, Tenetē. Tad mums budžeta nekādas ietekmes nebūs. Jautājumu deputātiem.
Jā, ir jautājums, nevar
Jālūdzu,
atrisināt ierosinātumā.
Renā.
Es paldies, es iepazinos ar iesniegto iesniegumu par attiecībā par pirmo punktu. Man jautājumu nav par apkopēju pārpublicēšanu par sēdnieku, bet par otro sadaļu. No iesnieguma es tiemžēl nenolasu to efektivitāti vai birokrātijas mazināšanu vai kā citādi. Es sapratu, paldies, Anita, par to, ka mēs esam apstiprinājuši jauno nolikumu, kurā šis ir bijis fiksēts, bet pamatojums tam, kad mēs šādas izmaiņas veicam.
Pamatojums, pirmkārt, tas ir ņemot vērā tieši tā, kā mums centrālajā administrācijā līdz šim ir veidoti amatu saraksti. Tātad, ja ir nodaļa kaut kāda, tad nodaļai ir arī savs amatu saraksts un arī savs budžets pašvaldības budžetā. Tieši tā, kā tas ir juridiskajā departamentā, attīstības departamentā, arī nolikumos ir minēts, ka attiecīgajā departamentā ir šādas vai tādas nodaļas. Un šīs nodaļas veido tātad departamenta apakšsadaļu, tātad amatu sarakstu. Tas ir droši vien arī varbūt no finanšu vadības kaut kāda viedokļa, no budžeta izdevuma klasifikācijas. To es tik skaidri nevarēšu pateikt, jo mums arī tiešām budžetā šīm te nodaļām ir veidoti savas tā kā, budžeta sadaļas, uz kurām tiek attiecināti visi izdevumi, kas saistās konkrēti ar nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu. Un arī, kā bija departamenta vadītāja iesniegumā minējusi, ja, ka šāda te prakse arī nodalīt šo nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanu no vispārējās grāmatvedības, jo tas ir tiešām cits process un uz viņiem attiecās arī citi normatīvie akti. Un tā kā īsti tas nav, viņiem arī redzēt, amata saime ir cita, ja tā nav grāmatvedība, tā ir tā kā finanšu vadība un uzskaite. Tamdēļ arī tāds priekšlikums, un es arī kā no personāla vadības viedokļa tiešām arī to atbalstu, jo tādā veidā mēs tad arī sakārtojam analoģiski tāpat, kā mums ir veidoti amatu saraksti visās citās pašvaldības administrācijas struktūra vienībās.
Es saprotu, tas ir no tāda dokumentālā viedokļa, bet kāds no šī ir tas efektivitātes vai tas uzlabojums droši vien iedzīvotājiem? Jo šeit es saprotu, ka šī gada budžeta ietvaros, protams, nekas nemainās, bet mēs atkal mums būs nodaļu vadītājs un nākamā gada droši vien budžeta ietekme radīsies. Tātad finansiāla budžeta ietekme radīsies. Bet šeit vairāk jautājums par to, mēs gandrīz 4 gadus esam dzīvojuši ar šādu struktūru. Kas ir pēkšņi mainījies? Vai tas tā efektivizācija, vai no tā mēs samazināsim štatu starakstu, teiksim, šādi pārveidojot mums, teiksim, atbrīvosies kāda vakance, optimizēšana notiks. To es cenšos saprast, vai no šī vēl sarežģītāk nekļūs šis process.
Jā,
Tagad būs
grāmatvedības.
vairāk, vēl viena nodaļa būs, kurai būs savs vadītājs, un tad būs vēl departamenta vadītājs, kas šobrīd ir. Šobrīd saprotu, ka departamenta vadītāja vietnieks vadīšu šo sadaļu pārraudzīja.
Jā, tātad šim te nodaļas vadītājam turpmāk nebūs departamenta vadītāja vietnieka pienākumu, kā tas bija noteikts līdz šim, jo, kā jūs redzat, otrajā pielikumā ir pieliktas tas amatu saraksts, kas būs pēc grozījuma apstiprināšanas, ja deputāti apstiprinās. Nebūs vairāk šie trīs vietnieki, kā bija līdz šim, bet paliks divi. Un arī grāmatvedības departamentā vadītāja ir. Līdz rudenim ieplānojuši veikt vairākus grozījumus tieši grāmatvedības darba organizēšanā. Tur ir vairākas idejas viņai, bet pagaidām, kamēr tas ir tā uz papīra, tad pirmais, ko viņa vēlējās sakārtot, ir tieši šī nekustamā nodokļa, īpašuma nodokļa administrēšanas nodalīšanu no grāmatvedības. Jo Nodokļu administrēšana nav grāmatvedības funkcija tiešā veidā, un tamdēļ arī ir šis priekšlikums nodalīt to, lai arī mēs neiemestu vienā katlā, skaitot, piemēram, cik mums grāmatvedības nodaļā ir darbinieki. Līdz šim mēs pieskaitījām šos te četrus, bet faktiski viņi neskaitās grāmatvedības nodaļas darbinieki, ja tā ir pavisam cita funkcija - nodokļu administrēšana. Tāpēc arī šāds priekšlikums, žēl, ka departamenta vadītāja šodien ir atvaļinājumā. Viņa nevar izklāstīt tā varbūt precīzāk savu domu, bet, ja ir iespējams, tad varbūt domas sēdē viņa varēs papildināt, ja viņa būs atgriezusies no atvaļinājuma. Bet tas ir tik, cik es varu pateikt, nu, cik man ir zināms arī no šī iesnieguma, no savstarpējām sarunām, ko mēs esam runājuši par to, kā sakārtot grāmatvedības nodaļu vispār arī nākotnē.
Faktiski tas nozīmē, ka tiek dokumentāli sakārtot, bet nekāda uzlabojuma tie ir struktūrāli nav
Nu,
plānoti. Līdz ar
struktūrāli
to
šobrīd ir nodalīta šī nekustamā īpašuma
uz
nodokļa
papīra
administrēšana
nodalīts,
no
jā,
grāmatvedības struktūrāli, jā. Bet viņi arī faktiski strādā tā jau. Nu, viņi šie nekustamā īpašuma nodokļa administratori, teiksim, darba uzdevums viņam nedod grāmatvedības nodaļas vadītājs, bet šis
bet šis
nekustamā
te
īpašuma
vietnieks, jā,
vietnieks, jā,
tu.
nu, viņiem tā vai tā sadarbība ir tieši šo četru amatu starpā, un viņiem nav tā ikdienas sadarbība ar grāmatvedības nodaļu, jo viņu tās funkcijas ir pilnīgi citas.
Ziniet, kā es tomēr es šajā balsojumā noteikti atturēšu, jo es tomēr sagaidu, ka mums ir detalizēts redzējums par to, kāda tad efektivizācija no šī lēmuma mēs iegūstam. Šobrīd es neredzu nekāda veida efektivizācijas. Redzu, kad mēs pārdalām, tagad vietnieks būs vadītājs, bet nodevis vadītājs, tas arī viss, nekas cits nemainās no tā visa. Līdz ar to es noteikti neatbalstu šobrīd šādu priekšlikumu.
Labi,
Varbūt
paldies, Vanda.
administrācijas vadītājiem ir pieslēgusies, varbūt viņi var vairāk pakomentēt, ja viņi ir ciešāk komunicē, bet nu, es varu tiešām pateikt tik, cik es esmu piedalījusies sarunās.
Paldies, paldies, Anita, paldies, Renāte. Gunta Ozola ir pieslēgusies. Jā, nu, ja Gunta nav, tad ja deputāti var izteikt viedokli, bet manuprāt, ka ir diezgan loģisks solis un tad ar balsojumu arī šo te pateikt. Tad es lūgšu deputātus balsot par šādu lēmumu projektu virzīt uz domu sēdu apstiprināšanai. Astoņi deputāti nobalsojuši par, trīs atturās, atturās Renāta Grems, Gundars Jankovs, Irena Krote. Lēmums tiek virzīts uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies Anitai par skaidrojumu. Tā, ceturtais dienas kārtībā jautājums. Finanšu komitejas par robežu novada pašvaldības domas saistošo noteikumu grozījumu robežu novada pašvaldības domas 2025. gada 25. gada 9. janvāra saistošajos noteikumos numur 5425 par robežu novada pašvaldības budžeta 2025. gada apstiprināšanu. Lūgums par šiem grozījumiem ziņot Aigai Kakevičai.
Labdien! Vai mani dzird pietiekami labi?
Mēs tevi dzirdam ļoti labi.
Paldies! Nu, tā tad ir sagatavoti Ropažu novada pašvaldības 2025. gada pirmie grozījumi, kas kā ierasts ir aprīļa mēnesī. Un visu pirms uzreiz jāsaka, ka kopumā ir ievērojami uzlabojusies finansiālā disciplīna no iestāžu un struktūru vienību vadītāju puses. Mēs esam novērojuši tādu aktīvāku iesaistīšanos, vairāk komunicējam pa telefoniem, vairāk sarakstamies. Arī ir vadītāji, kas nāk klātienē un interesējās par savu budžeta izpildi un interesējās, kā labāk apgūt šo te budžeta programmu, kā ar to strādāt. Un šis te arī ir rezultāts tam, ka salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, uz šiem te pirmajiem lielajiem grozījumiem, tas darbību skaits, grozījumu skaits iestāžu iekšējos budžetu ietvaros, nu, tas skaits ir samazinājies ievērojami. Protams, tas jebkurā gadījumā notiek un budžeta tāmas tiek grozītas iestādes ietvaros. Tad varbūt tās izstāstīšu galvenos grozījumus. Tātad Ieņēmumus esam sagatavojuši palielinām ieņēmumiem par 32.463 eiro. Un kopumā tātad precizētie ieņēmumi 2025. gadam sastāda 92.211.402 eiro. Savukārt izdevumi palielināti par 23.417 eiro. Tādējādi precizējot budžeta izdevumus kopējos, tie sastāda 107.715.842 eiro. Mainījusies ir nedaudz arī finansēšanas sadaļa. Tas attiecās vairāk uz ieguldīšanu, uz ieguldīšanu kapitāla sabiedrību pamatkapitālos, un nedaudz tad vēlāk pastāstīšu, kāpēc. Tad varbūt tās ātri izstāstīšu tos galvenos grozījumus pa pozīcijām, kas tad tika veikti. Nu, tā tad ieņēmumi palielināti galvenokārt pamatojoties uz saņemtajām valsts mērdotācijām, kā piemēram ir saņemta transferta maksājums no Latvijas Nacionālā kultūras centra mūzikas skolu programmu pedagoga darba samaksai 19.622 eiro. Nu, tad tā tas arī attiecīgi ir novirzīts izdevumos. Tāpat ir saņemta valsts mērdotācija no Viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministrijas. Šī dotācija saņemta klientu apkalpošanas centru uzturēšanai 7214 eiro apmērā, un tas ir par 1214 eiro vairāk nekā sākotnēji plānots. Un tātad arī šie izdevumi novirzīti klientu apkalpošanas centru uzturēšanas izdevumiem. Tāpat ir saņemts neliels finansējums Latvijas skolas summa 540 eiro apmērā, kā arī saņemts neliels finansējums 627 eiro no Izglītības un zinātnes ministrijas patvērumu meklētājiem. Un ir palielināti pašvaldības ieņēmumi no zemes pārdošanas, pamatojoties uz šo te faktisko izpildi. Tātad izpilde ir notikusi lielāka nekā plānots, un šie ieņēmumi palielināti par 8960 eiro. Tātad tālāk, kas attiecās uz izdevumiem. Izdevumos tiek novirzīti visi šie te manas iepriekš minētie papildus ieņēmumi, kas tika saņemti. Tāpat tad mainījām vienas iestādes dzimtsarakstu nodaļas funkcionālo kategoriju, kur pirms tam bija uz 0,3 funkciju, precizējot pēc likuma, kā tad būtu pareizāk, šī te dzimtsarakstu nodaļa ir nomainīta funkcionālā kategorija uz 0,1, tātad budžetu tas neietekmē nekā, tikai izdevumi pārcelti no trešās funkcijas uz pirmo, kas ir vispārējie valdības dienesti. Kā nākamais tāds izdevuma palielinājums ir par 5910 eiro. Tas ir pamatojoties uz zemes iegādi, un kā viens ir 24. aprīļa domas lēmumā, kas nu pat nesen ir bijis 24. aprīļa, atvainojos. Tātad par zemes vienības atsavināšanu sabiedrības vaidzībām Garkalnē Austrumu ielā 18. Un tātad tas, ko es minēju sākumā, šie te ieguldījums pamatkapitālā, konkrēti SIA Vilkme pamatkapitālā, pamatojoties uz Kākciema notekūdeņu apsaimniekošanu, kur sākotnēji budžetā tika paredzēts ieguldīt 80 000 eiro. Un pārrēķinot, arī bija domas lēmums par papildus līdzekļu ieguldīšanu, trūkstošo līdzekļu ieguldīšanu 9046 eiro apmērā. Tātad bija 26. februārī domas lēmums, kur deputāti lēma palielināt šo te ieguldījumu par šiem te 9046 eiro. Un šos izdevumus novirzījām no Ropažu pagasta pārvaldes izdevumiem. Būtiski citi izdevumi nav pieminēšanas vērti, vien jāsaka tas, kā allaž veikti iekšējie grozījumus iestāžu budžeta ietvaros, struktūrvienību budžeta ietvaros. Nu, kā arī iepriekšējais darba kārtības jautājums bija par amata klasifikatoru un amatu sarakstiem, nu, tātad pamatojoties uz šo te Finanšu un grāmatvedības departamenta nolikuma izmaiņām, budžetā izveidojām jaunu struktūru vienību, nekustamā īpašuma nodokļu administrēšanas nodaļa, kas neveido nekādu ietekmi uz budžetu. Tas faktiski ir mehāniski atdalīts šo te darbinieku skaits, attiecīgi šie te izdevumi viņiem iet līdzi uz jaunizveidoto nodaļu. Tas tad arī galvenokārt būtu viss. Lūgums virzīt uz domas sēdi. Paldies.
Paldies, Aigai, par skaidrojumu, jautājumu no deputātiem. Ja jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu par šādiem grozījumiem un virzīt uz domas sēdi apstiprināšanu. Astoņi deputāti nobalsojuši par, trīs atturās, Renāte Gremze, Gundars Jankaus, Irēna Krotē. Lēmums tiek apstiprināts un virzīts uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies Aigai un veiksim tālākajos darbos. Piektais jautājums par valsts amatpersonu amata savienošanu, atļaujas izsniegšanu fiziskai personai. Lēmuma projekts ir sagatavots par atļaut. Savienot robežot pašvaldības interešu izglītības un pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanas komisijas priekšsēdētājas amatu ar robežot pašvaldības vēlēšanas komisijas Garkaunas pagasts pārvaldes 781. vēlēšanas ietvaru komisijas locekļu amatu un lūgums būtu atbalstīt jautājumu. Ja jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu par šādu lēmumu projektu virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai par savienošanu. Kur nu? Jā. Nav.
Ir.
Tagad ir. Paldies, 11 deputāti nobalsojuši par. Tātad virzam uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies. Pēstais jautājums. Arī līdzīgs jautājums. Fiziskas personas iesniegums par atļaujas izsniegšanu par amata savienošanu un lēmuma projekts ir sagatavots atļaut savienot sociālo dienas vadītājas amatu ar Eiropas sociālā fonda plus projekts proti un dari 2.0 programma vadītāja mentora amatu Ogres novada pašvaldībā. Atļauj izsniegt savienot Ilonai Reinholdei. Jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūgums balsot par šādu lēmumu projektu, tad ļaut savienot. Vienpadsmit deputāti ir nobalsojuši par, tad esam atbalstījuši un virzam uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies! Septītais jautājums. Līdzīgs jautājums par valsts amatpersonu amata savienošanu atļaujas izsniegšanu. Šeit arī sagatavots lēmuma projekts par atļaut Vitai Freisbergai savienot Ropažnodu pašvaldības gaismas pamatskolas direktora amatu ar Ropažnodu vēlēšanas iecirks numuru 880 komisijas priekšsēdētāja amatu 2025. gada pašvaldību vēlēšanās. Lūgums ir atbalstīt. Jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu. Virzīt uz domas sēdi apstiprināšanai. Vienpadsmit deputāti nobalsojuši par, tad virzam uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies. Astotais jautājums arī par valsts amata savienošanu atļauju izsniegšanu. Šeit arī sagatavots lēmuma projekts par atļaujas izsniegšanu Sanitai Tībergai savienot Ropažnovada pašvaldības izglītības jaunatnes lietu, kultūras un sporta departamenta direktores amatu ar Garkaunas pagasts pārvaldes 781 vēlēšanu ietvaru komisijas priekšsēdētāja pienākumu pildīšanu 2025. gada pašvaldību vēlēšanās. Lūgums būtu atbalstīt. Jautājumu? Ja jautājumu nav, tad lūdzu uzsākam balsošanu par šādu lēmumu projektu atļaut savienot. 11 deputāti nobalsojuši par, tātad virzuma domas sēdē apstiprināšanai. Tā, 9. jautājums par sabiedrību ar ierobežotu atbildību Garkaunas ūdens pamatkapitāla palielināšanu. Te mums ir sagatavots lēmuma projekts un ziņo par lēmumu Evita Rozenbaha Kalniņa.
Labdien! Tātad pašvaldībā tika saņemts SIA Garkauns ūdens iesniegums, kurā ir norādīts, ka sabiedrība sagatavojot un normatīvos aktos noteiktā kārtībā apstiprinot sabiedrības 2024. gada finanšu pārskatu, ir, teiksim, tātad atbalstošim finanšu pārskatam ir dati par nenokārtotām saistībām pret robežu novadu pašvaldību. Tātad sabiedrība veicot šo saistību rašanās apstākļu noskaidrošanu un savstarpējo sabiedrības un robežu novadu pašvaldības grāmatvedības datu salīdzināšanu ir konstatējusi, ka robežu novada pašvaldību veidojošo bijušā Garkaunas novada pašvaldība veikusi trīs maksājumus kopumā par pamatkapitālu palielināšanu un par kopējo summu 156 tūkstoši eiro. Tomēr šis pamatkapitāls Latvijas Republikas uzņēmuma reģistrā netika reģistrēts un attiecīgi šī te pamatkapitāla palielināšana kā robežu novada pašvaldības papildus naudas ieguldījumu sabiedrības pamatkapitālā normatīvas atklāts noteiktā kārtībā vairs reģistrēt Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā nav iespējams. Tāpat arī Garkalns ūdens norāda, ka no Garkalns novada pašvaldības saņemtie šie te finanšu līdzekļi pamatkapitāla palielināšanai tika izmantoti sabiedrības apgrozāmiem līdzekļiem saimnieciskās darbības nodrošināšanai. Tātad šobrīd, kā zināms, rit darbs pie sabiedrības reorganizācijas, kur tās nodalītās daļas tiks pievienotas pašvaldības SIA Garkalns inženiertīkli, un lai reorganizācijas rezultātā iegūstošajām sabiedrībām nebūtu jāpārņem no SIA Garkalns ūdens minētās saistības, kas nākotnē var negatīvi ietekmēt iegūstošo sabiedrību sniegto pakalpojumu tarifus. Sabiedrība ir lūgusi robežu novada pašvaldības domi pieņemt lēmumu par sabiedrības pamatkapitāla palielināšanu, ieguldot sabiedrības pamatkapitālā mantisko ieguldījumu sabiedrības saistības pret robežu novada pašvaldību 156 tūkstoši eiro apmērā. Tādēļ lūdzu atbalstīt virzīto lēmumu projektu par SIA Garkalns ūdens pamatkapitāla palielināšanu, veicot mantisko ieguldījumu, robežu novada pašvaldības prasījumu tiesību pret SIA Garkalns ūdens 156 tūkstošu eiro apmērā un pretī saņemot attiecīgu kapitāla daļu skaitu. Attiecīgi arī uzdot SIA Garkalns ūdens un kapitāla daļu turētāju pārstāvjiem veikt visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šī lēmuma izpildi. Un kā arī izdevums sakarā ar šo pamatkapitāla palielināšanu reģistrēšanu sekt no pašvaldības SIA Garkalns ūdens finanšu līdzekļiem. Paldies!
Paldies, Evita Rozenbaha par ziņojumu, jautājumu deputātiem. Ja jautājumu nav, tad ir roka.
Jo nevar atrast Renāta Bremze.
Jā, lūdzu, Renāta, tad vismaz pamājiet, mūsu mazais ekrāniņš neredzam. Jā, lūdzu, lūdzu.
Jā, man jautājums ir attiecībā uz šo radušo situāciju. No šiem te pievienotajiem dokumentiem vienīgais, ko es redzu, kad revidents ir šogad par pagājušā gada gada pārskatu ir iesniedzis, kad atkārtoti no 23. Gadā revīzijas ziņojumi ir šie 156 tūkstoši nonākuši šajā gadā. Kas ir darīts un kāds ir iemesls, kāpēc pagājušo gadu šī darbība netika novērta, jo no šī ziņojuma es saprotu, ka ka tas bija zināms arī pagājušā gada. Tie pagājušā gada ziņojumi. Gada pārskatu.
Lūdzēt.
Man tādas informācijas nebūs.
Tad es aicinātu līdz domas sēdē, tomēr jūs taču esat kaut kādu iekšēju izvērtēšanu veikuši šobrīd. Kas ir atbildīgs par šo situāciju?
Jā, tad līdz domas sēdē šis jautājums tiks sagatavots. Atbildi uz jautājumu.
Uz domas sēdi mums būs atbilde, kāds ir bijis iemesls, jo arī no šiem dokumentiem pievienotajiem nav iespējams būt apliecinājumu tam, kur šis finansējums ir ieguldīts. Ir vispārīga informācija, bet šobrīd faktiski doma lemjot uzņemās atbildību par šiem 156 tūkstošiem. Mēs kā deputāti apliecinām, ka faktiski viņi ir ieguldīta šajā pamatkapitālā.
Finansējums pēc sabiedrības apliecinājuma ir saimnieciskās darbības nodrošināšanai.
Vispārīgi, jā.
Vispārīgi,
tas ir
jā.
Vispārīgi, tas ir fiksēts. Bet
jā,
mēs esam ieguldījuši pamatkapitālu.
Garkalnes novada doma ir pārskaitījusi 20. Gadā divus maksājumus un 21. Gada sākumā vienu maksājumu, kas kopsummā sastāda šos 156 tūkstošus. Ja?
Jā, es to varu iepazīties, paldies. Šeit jautājums ir nevis tas, kas ir izdarīts 20. un 21. Gadā, šeit šobrīd mēs 25. gadā esam faktiski, nu, tas 25. gadā nonāk deputātiem uz lemšanu šis jautājums, līdz ar to ņemot vērā, ka mēs uzņemamies, nu, mēs ar savu balsojumu apliecinām, ka faktiski šis finansējums ir ieguldīts pamatkapitālā, nu, tas, ko... Lai es balsotu, man ir nepieciešams apliecinājums, tad, ka pēc tāda situācija radusies un apliecinājums tam, ka tas tiešām ir nonācis šajā pamatkapitālā, saimnieciskās darbības nodrošināšanas šajā uzņēmumā. Jo no tiem, no tās informācijas, kas ir pievienotas, to apliecinājumu negūstu.
Jā, tātad šobrīd ir arī sēdē pievienojusies sabiedrības grāmatvede. Varbūt tad viņi varēs uz šo jautājumu arī uzreiz atbildi sniegt.
Labdien! Dzirdat mani?
Jā, dzirdam ļoti labi.
Nu, pagājušā gadā ir nomainījusies gan valde, gan grāmatvede. Es strādāju no 13. septembra. Sagatavojot gadu pārskatu, mēs, nu, revidents mums par šo jautājumu teica, un es pārbaudot arī 23. Gadā gadu pārskatu ierakstu, jautāju revidentei, ja kāpēc tur nav nekas minēts par to, jo mums viņi ierakstīja ziņojumā, ka tas ir atkārtoti. Viņi teica, ka iepriekšējā gadā tas tika izrunāts mutiski ar vadību, un, diemžēl, mēs nevaram atbildēt par to, ko ir iepriekšējās valdes darījuši savā laikā. Tas ir tas, ko mēs atradām kopā ar revidentu un mēs ar Tatjanu, ja, ar valdes locekli, kas strādā no 2. Oktobra pagājušā gadā. Tāpēc es nevaru komentēt, kāpēc tas nav izdarīts līdz tam.
Jā, paldies.
Paldies.
Vēl jautājumi? Jā, man vēl jautājumi.
Jā,
visu šo periodu mums ir viens kapitāla daļa pārstāvja pilnvarotais pārstāvs, kapitāla daļa turētāja pilnvarotais pārstāvs, mums visu šo periodu ir bijusi viena persona. Tad es aicinātu komitejas vadītājiem uzdot šo jautājumu kapitāla daļa turētāja pilnvarotāja pārstāvim un uz domas sēdi sniegt izvērstu informāciju par šo situāciju. Jo es neesmu gatava balsot par to, kad mēs apliecinam, ja man nav pierādība tam, ka tas tiešām ir bijis ieguldīts. Ieguldījums ir noticis. Šobrīd mēs loģiski uzņemamies saistības par iepriekšējiem lēmumiem, un tas ir pilnīgi likumsakarība, ka mēs esam atbildīgi par to. Bet jautājums ir, kāpēc mēs to uzzinām 25. Gadā par situāciju, kas ir 20. un 21. Gadā notikusi. Paldies, Vils. Es gaidīšu tad informācijas domas sēdu. Paldies.
Tur ir vienkārši samits, ka nē, nu,
Nu,
apgrozījumi, apgrozījumi līdzekļi.
nu, jā, jā.
Tā, tad tā mums tad ir.
Nu, ja es pareizi saprotu, nu kā, tad tie maksājumi trīs, kas tur ir pieminēti no tā laika Garkalnas novada domas, kas tālāk nav iegrāmatot nekur tālāk, ir vienkārši izmantot apgrozāmiem līdzekļiem. Nu, tur arī automātiski rodas šis te prasījums mums kā saistību un tiesību pārņēmējiem pret kapitāla sabiedrību, un mēs šobrīd konvertējam nu, tā kā, nu, kapitāla akcijās. Tāds ir, tāds ir tas.
Tāds ir mērķis, jā.
Jā, bet es vēršu uzmanību, Harald, ka tas ir noticis 20. un 21. gadā, bet šodien mēs esam 25. gadā, un mums ir bijusi reorganizācija vērienīga visu iestāžu kapitāla sabiedrību. Un šobrīd es no pievienotiem dokumentiem negūstu apliecinājumu tam, kā šis process ir noticis. Es ceru, ka Harald, tu arī droši vien iepazinies ar to pievienoto dokumentu un arī revidenta ziņojumu, kurā ir rakstīts, ka viņa atkārtoti mums šo informāciju norāda. Un es
Jā, jā,
vēlreiz
bet
vēršu uzmanību uz to, ka tie ir publiskie finanšu resursi, nevis mūsu
jā,
personīgi.
no, jā, nenoliedzam, bet attiecībā
Bet
uz
tāpēc mums
apliecinājumu par
jāizturās
to,
ar
kur ir
augstāko
156
atbildību,
tūkstoši,
kāda
tur ir
mēs.
vienkārši stāsti par to, kādā veidā.
Jā.
Ā, nu, jēs.
Augstāko atbildību, kādu mēs izturamies pret publiskajiem finanšu resursiem. Paldies.
Noliedzam.
Jā. Labi, lēmuma projekts sagatavot ir palielināt kapitālu, pamatkapitālu par 156 tūkstošiem eiro, vai ir vēl jautājumi? Sākam balsošanu par šādu lēmuma projektu. Palielināt kapitālu. Astoņi nobalsojuši par, divi pret, Renāte Gremze, Gundars Jankaus un atturās Irēna Krota virza mūsu domas sēde apstiprināšanai. Paldies. Pieslēgus.
Es atvainojos, Vaičovāna kungs. Es informēju, ka es tikko pieslēdzos, ja, un es iepriekšējā jautājumu nepiedalījos balsojumā. Ja? Es vēl tam neesmu
paldies,
arī
mēs.
reģistrējies. Jā,
Paldies, mēs jau
nākošais.
pamanījām. Jā,
Jā, paldies.
Tā, desmitais jautājums par iekšējā normatīva akta grozījumu robežnodu pašvaldības domes 2021. gada 15. septembra iekšējā normatīvajā aktā robežnodu pašvaldības domes valsts budžeta mērķa dotācija pašvaldības finansējumu sadalas kārtību un tarifikācijas saskaņošanu pašvaldības izglītības iestādēs komisijas nolikuma izdošanu. Tu esi ziņo, Edvins Repš, lūdzu.
Labdien! Minētie grozījumi tiek piedāvāti sakarā ar to, ka Ropažu novads pašvaldību doma 21. gada 15. septembra valsts budžeta mērķa dotācija pašvaldības finansējuma sadalas kārtības un tarifikācijas saskaņošanas pašvaldības izglītības iestādēm komisijas nolikums ir pieņemts 21. gada 15. septembrī, pamatojoties uz likumu par pašvaldībām, kurš zaudēja spēku. Ņemot vērā minēto, tika izteikti priekšlikumi no komisijas par to, kādi vēl būtu nepieciešami papildinājumi šajā un grozījumi šajā nolikumā. Un līdz ar to bez minētā grozījuma, kur tiek mainīts izdošanas pamatojums, ir bez atsevišķu vārdu, tā teikt, pievienošanas vai izsvītrošanas, izteikts jaunā redakcijā apakšpunkts 6.3. Pēc pašvaldībai piešķirtās valsts budžeta mērķa dotācijas pašvaldības finansējuma sadalas komisija to apstiprina iesniedz Finanšu grāmatvedības departamenta, Finanšu vadības analīzes un ekonomikas nodaļai, iekļaušanai budžetā, asignējuma piešķiršanai, pedagogu darbu samaksas nodrošināšanai. Punkts 6.6. apakšpunktu. Izstrādāt priekšlikumus vispār izglītojošo izglītības iestāžu, profesionālās ieviešanas izglītības iestāžu direktoru un vadītāju darba algu pirmsskolas, profesionālās ieviešanas pedagogu un pirmsskolas profesionālās ieviešanas vadītāju vietnieku darba algu likums noteikšanai un iesniegtos domē apstiprināšanai. Tāpat arī 7.2. apakšpunkts. Iepazīties ar visiem iesniegtiem dokumentiem, lēmumu pieņemšanai un nepieciešamības gadījumā pieprasīt no iesniedzēja papildus informāciju. Kā arī apakšpunkti 7.3, 7.4, 7.5. Rakstiski iesniegt komisijas priekšsēdētājiem izskatīšanai komisijas sēdē jautājumus par komisijas darbību, priekšsēdētāja pienākums noformēt visus komisijas locekļus par informēt visus komisijas locekļus par iesniegtajiem jautājumiem un noteikt to izskatīšanas tālāko virzību. Rakstiski iesniegt savu izskatāmā jautājumu izklāstu, ja nepiekrīt ierakstam sēdes protokolā par konkrētu jautājumu. Šādi iesniegt jautājumu izklāstu pievienojam sēdes protokolā. Komisijas priekšsēdētājiem tiesības sasaukt ārkārtas komisijas sēdi, ja būtiski mainās valsts budžeta meddotācija vai saņemts iesniegums par izglītības iestādē piešķirtā valsts budžeta meddotācijas nesaimniecisku izlietojumu. Un 19. punkts. Komisijas protokola un tiem pievienotie dokumenti glabājas Ropažu novada pašvaldības izglītības, jaunatnes lietu kultūras sporta departamenta izglītības un jaunatnes nodaļā. Tas
Paldies.
būtiskākais. Tās ir tie būtiskākie grozījumi šajā nolikumā.
Paldies. Vai ir jautājumi par nolikuma grozījumiem? Vai visi deputāti ir iepazinušies un visiem viss ir skaidrs? Ja ir visiem viss ir skaidrs, tad varam uzsākt balsošanu par šādu lēmumu, šādiem grozījumiem. Divpadsmit deputāti nobalsojuši par un šo te lēmumu projektu virzam uz domas sēdi apstiprināšanai. Paldies deputātiem. Šajā mirklī es lūgšu pārtraukt finanšu komiteju, lai mēs trijos varētu pieslēgties ārkārtas sēdē un tad 3:15 atgriežamies atpakaļ finanšu komitejā. Vai tā varam vienoties? Varam. Paldies, tad tiekamies 3:00 ārkārtas sēdē. Domā. Paldies. Pārtraucam.